гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у Кіргістане. Пра гэта сёння ў Бішкеку заявіў Александр Лукашэнка. У Кіргістане будуць збіраць трактары «Беларус». Прадстаўнікі беларускай вытворчасці занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцес». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Чыгір. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. Гэта іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таціяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Сёння ў Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш і міністры фінансаў з краінаў вялікай сямёркі, групы сямі індустрыйна развітых краінаў распачалі перамовы адносна сусветнага фінансавага крызісу і шляхоў яго змякчэння. Сустрэча ў Белым доме пачалася пасля таго, як учора кіраўнікі фінансаў вялікай сямёркі пагадзіліся выкарыстаць усе магчымыя сродкі для падтрымкі вялікіх банкаў і прадухіліць іх банкруцтва. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе заявіў, што няўпэўненасць і страх спрачыніліся да сусветнага фінансавага крызісу. Буш запэўніў, што ўлады ЗША робяць усё магчымае для кантролю над крызісам. ЗША і Індыя падпісалі дамову, паводле якой амерыканскія бізнэсоўцы цяпер могуць прадаваць Індыі ядзернае паліва, ядзерныя тэхналогіі і рэактары. Дамову падпісалі ў пятніцу ў Вашынгтоне дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных спраў Індыі Пранаб Мухерджэры. Дамова, падрыхтоўка якой праводзілася цягам году, спыняе забарону з боку ЗША на гандаль з Індыяй, звязаны з ядзернымі праграмамі. Гэта забарона дзейнічала больш як 30 гадоў. Выведка Афганістану паведаміла, што выявіла змову Талібану з мэтай нападу на адну з высокапастаўленых асобаў з афганскага ўраду. Рыхтаваўся бомбавы напад тэрарыста-самагубцы. На сустрэчы міністраў абароны НАТО ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Войскі НАТО будуць праводзіць аперацыі супраць афганскіх наркабаронаў, якія абвінавачваюцца ў тым, што фінансуюць паўстанцаў Талібану і перадаюць ім штогод па 100 мільёнаў даляраў. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймса Патураі, аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Пры гэтым ён адмовіўся раскрыць дэталі, дасягнутыя міністрамі дамоўленасці. Барацьба з падпольнымі цэхамі па вытворчасці опіуму будзе ў парадку дня на лютаўскіх перамовах у Польшчы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Кыргызстане пачнуць выпускаць трактары «Беларус». Плануецца, што будзе іх 500 на год, і будуць яны несці таварны знак МТЗ. Адкрыццё цэху зборкі прымеркавана да дзяржаўнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кыргызстан. Сёння ў Бішкеку беларускі кіраўнік заявіў:
«Нам надо разворачиваться здесь помощнее, и поверьте, мы не империя, для которой, знаете, ну, Кыргызстан там, знаете, небольшая страна. Вы для нас значимый партнер. И мы обязательно будем в этом направлении двигаться и сотрудничать».
Негледзячы на запэўніванне Александра Лукашэнкі, гаспадар сустрэчы Кирманбек Бакеев красамоўна агаварыўся.
Кыргызстан поддерживает Белоруссию во всех международных организациях. И это взаимно. И отрадно отметить, что по итогам 9 месяцев этого года товарооборот между Кыргызстаном и Россией, Беларусью по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в 2 раза. То есть есть хорошие предпосылки для роста товарооборота.
Сказаў Кирманбек Бакеев. Беларусь спадзяецца адкрываць у Кыргызстане і іншыя вытворчасці, а таксама імпартаваць адсюль сельскагаспадарчую прадукцыю. Тым часам не толькі фінансісты, але і прадстаўнікі вытворчасці маюць перасцярогі, што многія планы супрацоўніцтва могуць быць змяшаныя усясветным фінансавым крызісам. Ці магчыма, што з-за адсутнасці сродкаў у замежных пакупнікоў скароціцца беларускі экспарт? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Старшиня промислової комісії Палати представників Анатоль Павлович раніше працював намісником генерального директора Мєнська-Подшипникова заводу. І він чудово навідає, що для любого підприємства означають надійні ринки поставки своєї продукції. Тепер ситуація тут може погоршитися, прогнозує господар Павлович.
У нас експортна составляюча дуже сильна. Є, допустим, у мене можуть бути опасения в тому, що ті країни, куди ми поставляли наші товари, в тому числі автомобілі, сталь, теж БМЗ і прочее, учитывая, що вот такі обвальні моменти, можуть бути об'єми продаж, от з реалізації продукції можуть бути проблеми.
Гэтак само з тривогою глядіть на поставки білоруських товарів за межу і були генеральний директор концерну «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ён прагназуе найперш перабоі для беларускіх вытворцаў на расійскім рынку.
Як я понимаю, расійскія банкі без денег, несмотря на трильйонные вливания в рублях, так? А раз так, значит, они вынуждены будут сокращать кредитование. А сокращать кредитование начнутся сбои.
Анатоль Павлович звертає увагу на то, что Беларусь не изолированная от всего света система.
Поэтому все эти процессы обвальные, которые происходят в Европе, которые, как известно, начали в Соединенных Штатах Америки, они нас, конечно, коснутся. В какой степени? Вот этим прогнозированием заниматься, конечно, сложно. Но главное вот опасение, чтобы наша экспортная составляющая от поступления денег, которые у нас очень многое зависит, чтобы этот мировой обвал как-то не отразился вот на нашей торговле.
Керівник аналітичного фонду Мізеса Ярослав Романчук меркує, що складаності на російському фінансовому ринку одоб'ються і на можливостях Росії кредитувати Білорусь надалі.
Тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрин в бюджет. І, безумовно, вони будуть старатися робити усе те, щоб просто не допустити до того, щоб от некоторі країни отримували дотації не даючи нічого для Росії.
Апроч гэта, з'явілася ще одна акалічнасць, якая може зменшить білоруський експорт у Росію. І вона, правда, не зв'язана непосредно з фінансовим кризисом, але несе у себе погрозу білоруським підприємствам. 10 кастрычніка при обмеркаванні у Палаті представників законодавства об свободних економічних зонах прогучала інформація, що в російськім Калінінграді побудований суперсучасний телевізійний завод. І тепер узнікає питання – що робити з віцебськими телевізорами «Вітязь»? Росіянцям яни вже не потрібні.
Розказував Владимир Глот. Тим часом шерех білоруських банків спинив видачу валютних кредитів. У першу чергу говорка йде про банки, які належать заміжним інвесторам. Яни частково або цілком спинили видачу валютних кредитів громадянам на куплю товару, автомобілів і будівництва жилля. У основному це закрануло кредити у долярах США. У білоруських рублях кредит отримати сьогодні можна, однак їх видають неохотно, максимально завищаючи процентну ставку. Ну а зараз про сумісний проєкт «Радіо Свобода» і телеканалу «Белсат».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з «Радіо Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Про що промовчали Лукашенко і Путін? Білорусько-російські відносини після виборів. Узаємність без кохання. Білорусь і Захід після 28 вересня. Беларусь и Азербайджан, подобенство и отрознение. Гэты темы у студии «Свободы» обмерковываются Алена Тиханович, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У Бішкек Олександр Лукашенко узяв з собою не тільки основних міністрів ураду, але й молодшого сина Миколу. У своїх репортажах з Киргизстану білоруські і російські канали показували, як Олександр Лукашенко вийшов з самоліту за руку з маленьким хлопчиком. Разом два Лукашенки пішли по червоному дивані вітатися з господарами. На кадрах було видать, що білоруський президент не тільки знайомився з представниками місцевих уладов, але й представляв їм свого молодшого сина. Знавці дипломатичного протоколу, однак, подобні випадки не можуть пригадати і лічать, що подобне не вписується у дипломатичний протокол. А як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко возить з собою на різні офіційні мероприємства свого молодшого позашлюбного сина? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Да, я считаю, что это абсолютное нарушение этики некоторых официальных канонов каких-то. Я считаю, что такое поведение, оно просто необъяснимо. Я, например, считаю, что это неправильно. Я просто считаю, что выносить именно эту сторону своей личной жизни – это неприемлемо для президента. Учитывая то, что он никогда не представлял ни свою супругу, ни свою семью, то есть и вдруг, ну, то есть...
Ну, не знаю, сын, так ясное дело, должен быть с отцом. Ну, не знаю, что вам сказать.
Отрицательно. Ну, как-то, блин, я просто знаю, что он незаконно рожденный, что такое. Просто мне это неприятно.
Нормально. Все взрослые люди берут своих детей.
Ну, это дело каждого. Если он так хочет, это вполне нормально. Ну, ему виднее.
Ну, а вы особые обстоятельства?
Не знаю. Ну, зачем его с собой брать? Он маленький.
Да, мне кажется, что это очень тяжело для ребенка. Как и почему он с собой возит, неизвестно. Ну, хотя почему-то он против того, чтобы ездить с женой. Как бы вот... А почему с ребенком? Я такого еще не видела. Раньше такого не было, когда что президент с ребенком.
Ну, что я могу сказать? Без понятия, ну, его-то, как говорится, его-то мысли, все, а что тут скажешь?
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно возить с собой ребенка, как он в последнее время его возит с собой везде. Вот посмотреть на самом деле по телевидению, везде показывают, что маленький ребенок за ним, по-разному его этим саммитом, по заграницам он его... Ну, а зачем ребенка приучать к власти? Мне кажется, я не могу это никак объяснить, но мне кажется, что это неправильно.
Я полностью согласен со своей половиной. Тоже неправильно то, что он возит. Это как бы он его приглашает, а не его вместе со своим сыном.
Плохого в этом ничего не вижу. Хороший семьянин.
Если едет, значит так нужно.
Ну хорошо, что ребенок растет рядом с отцом, что отец ему уделяет внимание. Хорошо, что человеческий фактор присутствует в отношениях людей публичных. Мне кажется, что это хорошее представление о семье и об отцовском долге.
Як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко возить з собою на офіційне мероприємство молодшого сина? На питання відказували городенці.
Новини свободи.
Що стомилися від цієї постійної боязі?
Хотим свободу вибору дітям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Тема беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак, 13 кастрычніка, у Люксембургу на саміце міністраў замежных спраў Еўразвязу з удзелам беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава. Мяркуецца, што Брусэль рыхтуе паслабленні ў адносінах з афіцыйным Менскам. Слова Таццяне Поклад.
Европейский звяз пачне асцярожна пакрысе размаражваць свае дачыненні з Беларусію ў панядзелак 13 кастрычніка, запрасіўшы беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава ў Люксембург, піша аглядальнік часопіса Forbes, спасылаючыся на звесткі ад дыпламатаў, атрыманыя ў пятніцу. Невялікая адліга ў адносінах еўразвязу з Беларусію пачалася яшчэ ў жніўні, калі Беларусь вызваліла трох апошніх палітвязняў і ўстрымалася ад падтрымкі Расіі ў прызнанні незалежнасці грузінскіх рэгіёнаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але тыя краіны еўразвязу, якія цвёрда трымаліся патрабаванняў адносна правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў дагэтуль, тыя краіны, якія цяпер працягваюць называць Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе, магчыма, не саступяць беларускаму дыктатару, піша Forbes. Еўрапейскія дыпламаты паведамляюць, што Нідэрланды, Швецыя і Партугалія выступаюць найбольш актыўна супраць зняцця санкцыяў, у тым часе як іншыя краіны еўразвязу цвердзяць, што дзеля дэмакратычных зменаў у Беларусі неабходны дыялог з уладамі. Associated Press сёння таксама адзначае, што кіраўнікі еўразвязу не маюць аднадумства адносна змякчэння санкцыяў у дачыненні да Беларусі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, прапанавала ўжо змякчыць існуючыя санкцыі і пакінуць іх толькі для тых беларускіх чыноўнікаў, якія непасрэдна вінаваты ў рэпрэсіях апазіцыі і фальшаванні вынікаў выбараў. У замежнай прэсе адзначаецца, што еўразвяз мяркуе захаваць усё-ткі забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. Питання тільки у Лукашенку. Ёсць держави, які хочуть покинути заборону на уезд на територію Евразвязу для його, адзначив анонімний дипломат у Брусилі. Со спасылкой на высокопоставленного анонимного дипломата из Менску, часопис Форбес означает, что официальный Менск сподяется, что Евразвяз 13 кастрычника сдыме усе цалком санкции с белорусских чиновников.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Трактары беларуса сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Вітязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Лесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Чыгір. Ён адбываў пакаранне паводле рашэння бабруйскага раённага суду. Адміністрацыйную справу супраць яго распачалі яшчэ 30 траўня за нібыта учыненае дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Суддзя Наталля Чарапуха на першым судовым пасяджэнні справу адправіла на даследаванне, а 28 ліпеня іншы суддзя Алексей Клімаў прысудзіў Чыгіру 10 сутак арышту. Палітык вінаватым сябе не прызнае і лічыць, што прысуд палітычна матываваны.
Алеся Чыгіра зняволілі неўзабаве па сканчэнні выбараў у палату прадстаўнікоў 1 кастрычніка. Ён зазначае, што гэта не выпадкова.
Мне арыштавалі якраз, каб паказаць мне маё сапраўднае месца, што тваё месца не ўдзельнічаць у выбарах, а тваё месца на нарах. Гэта па-першае, ну а па-другое, з'ехалі міжнародныя назіральнікі. Вось так, не будзе гучаць там перад міжнароднымі назіральнікамі.
28 ліпеня суддзя Алексей Клімаў, акрамя 10-суткавага арышту, пастанавіў пакараць Алеся Чыгіра і штрафам памеры 2 270 000 рублёў за нібыта наўмыснае пашкоджанне транспартнага сродку таксоўкі. Яе ўладальнік Сергій Касіловіч, які даў нагоду для судовага пераследу Чыгіра, цяпер пра суд патрабуе кампенсацыі маральнай шкоды. Адпаведны пазоў ён ужо падаў у бабруйскі суд. Першае судовае паседжанне мае адбыцца 13 лістападу. Вось што сказаў з гэтай нагоды Алесь Чыгір.
Калі суд утварыць скаргу Касіловіча, то мне давядзецца выплачваць штраф недзе па мере 2 000 рублёў.
Алеся Чыгіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёй вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку паводле спадара Чыгіра яго моцна збілі.
Алесь Чыгір 13 гадоў настаўнічаў у бабруйскай сярэдняй школе нумар 8. У 2006 годзе яго звольнілі, не падоўжыўшы кантракту. На знак пратэсту ён прыкоў сябе да агароджы перад будынкам бабруйскага гарвыканкаму. За гэтую акцыю пратэсту яго пакаралі тады 10 суткамі арышту. Раней 4 гады Алесь Чыгір быў дэпутатам бабруйскага гарсавету. Сёлета ён балетаваўся ў палату прадстаўнікоў па бабруйскай сельскай акрузе. Паводле акруговай камісіі за яго прагаласавала 7% выбарцаў. Супернікам апазіцыйнага палітыка быў намеснік старшыні магілёўскага аблвыканкаму Анатоль Глас.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімірам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Эта передача позднее о нашем вечеровом эфире. У минулую субботу мы назвали 10 лепших громадских корреспондентов «Свободы» на выборах. Для их подрихтованные призы – личбовые приймачи «Грундик». 5 их уже отправлены, а 5 еще чекают своих уладальников. Увага! Контактуйте редакцию «Свободы», коли сярод названых вы почуете свое имя ці псевдонім. Перший приз за лепший слухацький отгук репортаж. Наш слухач, який назвався прозвищем Гарави з містечка Городок, прислав свой матеріал, який он назвав «Виборчий фарс» на Баграмяновському участку Городка у Вітебській сільській окрузі. З текстом вас познайомить Юрий Дрекохруст.
Наивные европейцы с высокой моралью сподяются, что коли выборчая комиссия призначенная, то и она повинна лечить голосы. И находятся в захоплении от того, что люди отрымливают бюллетени, идут в кабину и голосуют. А лишь и от Сталина повелося. Головное не як голосуют, головное кто лечит. Комиссии, складенные уладой из представников улады, робят только тое, что треба на версии. Який процент замовить, такие з'явятся у вынику. Деля гэтага никого за позиции не включили во участковые комиссии, а назиральников не допустили до открытого подлику голосов. Гэта яскрава прадэманстравала Баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі давернай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запалі сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Восьмы прыз за ясную формулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары. Гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу, ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымоніяў. Мая пазіцыя – байкот, і непрызнанне гэтых выбараў, то бок няўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзявятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это мое персональное рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Сначала выбрали округи, потом моя директриса начала мне погрожать всеми максимальными неприемностями, когда только я не приму удел в выборах. Ну, а у 19:01 позвонил старшине отдела районной эдукации и сказал, что раз нет, значит, до свидания.
Таким чином, яны погрожали, что вас позбавят працы?
Я это разумел так.
Який предмет вы выкладаете?
Я наставник немецкой мовы, выкладаю физкультуру.
Калі перад гэтым былі цытаваныя вашыя паведамленні і каментары на выбарчую тэму, звяжыцеся з Радыё Свабода і атрымайце прыз. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нам можна напісаць таксама электронны ліст праз кантакты на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс працягвае распаўсюджвацца на ўсё большую колькасць краінаў свету. Выказванне на гэтую тэму.
Міравы фінансавы крызіс. Ахвяры ад яго складуць усе краіны і вельмі багатыя. А можа так трэба ад Бога? Мільёны дзяцей у свеце не даядалі, галадаюць і тысячамі пухнуць ад голада.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму выбараў, якія прайшлі ў Беларусі.
Проведение так называемых выборов. Эта кампания, по существу формально, еще раз продемонстрировала, что мнение народа не существует. Но мнение народа и право народа избирать себе власть было попрано, нарушено и растоплено в очередной раз.
На выборы мы не ходим и за депутатов не голосуем. Каб не слухать Лукашенки, не уключаем телебачення. Гэта ж послухать телебачення, ночь не будешь спать.
Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Миленкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует.
Выборы ж у нас были в парламент по такой же схеме, как они завсёды проходили, сфальсифицированные выборы. Людей на досрочное голосование заставляли ходить, студентов, яким дали понеделок отгул за то, что они дотерминово проголосовали. Фальсификация выборов подтверждается и тем, что ни один кандидат у парламент от оппозиции не прошел. Навод у комиссию никто из них не прошел, представников оппозиции. Какие же это демократичные выборы? Это смех, один издек.
Лукашенко взял бы раду свою разогнал. Добро, как его Лукашенко потримал. Он добро ведал, народ парламент не выбирал. Все не усим до мозгов доходит. Разогнать, выборы повторить? Не, такое Лукашенко николи не зробит. Выборщик обманутый.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела. Везде трубят, что как будто выборы подделали. Народ вас понимает, что вы предатели, а предатели не любят и за рубежом. Они только их используют.
Радио «Свободы» слушаю постоянно. И поражаюсь высказыванием некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропагандой. Это забирные люди, для которых... Белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубины получает от ОМОНы, чем денег. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву, а как свободные, обеспеченные граждане центра Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Пенсионер из Минска, Михаил Ивкин.
Прогучал огляд звонков на свободу. Мы, как завсёды, чакаем ваших водгуков.
Говорить Радио Свобода. У Минску 18:30. У Пражской студии далее Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинов из перша подеи в Беларуси и связанной с Беларусью. Тема белорусско-европейских дочинений будет обмерковываться у понеделок 13 кастрычника у Люксембургу на саммите министров замежных справ Евразвязу с уделом белорусского министра замежных справ Сергея Мартынова. Меркуется, что Брюссель рыхтуя послабление в отношениях с официальным Минском, але заховая заборону на уезд на свою территорию для Александра Лукашенки. Официальный Минск сподеется, что его развяз 13 кастрычника сдыме все санкции из белорусских чиновников. Сегодня с бобруйского изолятора часового утримания вышел на волю былый кандидат у депутаты Палаты представников политик Олесь Чигир. Он отбывал покарание по воле выроку Бобруйского районного суду. Адміністрацыйную справу супраць яго распачалі яшчэ 30 траўня за нібыта учыненае дробнае хуліганства. Палітык вінаватым сябе не прызнае і адзначае, што прысуд палітычна матываваны. Концерн «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменні прэпаратаў беларускай вытворчасці. Старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок патлумачыў рост цэнаў рэзкім павелічэннем кошту імпартных субстанцыяў, з якіх вырабляюцца медпрэпараты. У прыватнасці, цана імпарту кітайскіх субстанцыяў пасля алімпіяды вырасла ў 2 разы. Мытные органы России конфисковали 100 легковых автомобилей, которые належат гражданам Беларуси за отсутствие посвящения часового увозу. Выпуск новинок на хвалях свободы подеи у свете. Сегодня в Вашингтоне президент США Джордж Буш и министр финансов из Великой Семерки группы семей индустрии на развитых краинов распачали перамовы относно сусветного финансового кризиса. Сустреча у Белым доме почалася после того, как учора керовники финансов Великой Семерки погодились використовывать усе махчимые сродки для подтримки великих банков и предухилить их банкротство. США и Индия подписали домову, поводле якой американские бизнесовцы теперь могут продавать Индии ядерное палево, ядерные технологии и реакторы. Домову подписали у пятницу в Вашингтоне держсекретарь США Кандализа Райс и министр замежных справ Индии Пранаб Мукерджи. Домова, подрыхтовка якой проводилась тягом году, спыняет заборону с боку США на гандель с Индией, связанный с ядерными программами. Эта заборона дейнічала тягом больше 30 годов. На сустрэчы міністра обороны НАТО прыняты рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. Гаворыць і паказвае свабода. На чарзе штотыднёвая аналітычная перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая выходзіць і на тэлеканале «Белсат». Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расійскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенства і адрозненні. Гэтая тэма ў студыі «Свабоды» я буду абмяркоўваць разам з маімі калегамі Юрыем Дракахустам і Яном Максімюком. Гостем перадачы будзе дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў.
У панядзелак праз тыдзень пасля выбараў у Менск прыляцеў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін.
Правда, адразу з аэропорту ён накіраваўся не на сустрэчу са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім, а адразу на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Само па сабе гэта паказвае, хто ёсць хто на расійскай дзяржаўнай палітычнай сцэне. Але мы гэту сімволіку пакінем па-за кадрам і згадаем тыя заявы, якія прагучалі падчас сустрэчы двух лідараў у Менску. Ну, па-першае, Александр Лукашэнка заявіў, што двухбаковыя адносіны павінны атрымаць новы імпульс, і тое, што спрабуючы наладзіць адносіны з Захадам, Беларусь, тым не менш, не гандлюе сваімі дачыненнямі, сваёй дружбай, як ён сказаў, з рускімі. Ну, а Уладзімір Пуцін пахваліў Беларусь за выбары і прапанаваў вярнуцца да разгляду пытання пра пераход на расійскі рубель ці, прынамсі, выкарыстанне яго як прамежкавага сродку ў двухбаковых разліках. У параўнанні з тым, чаго чакалі ад сустрэчы ў Менску аналітыкі і назіральнікі, гэта неяк мала. Маё пытанне да вас, Юры, як бы ацанілі гэтыя сюжэты і заявы, якія прагучалі у Менску?
Ну, што тычыцца заявы Лукашэнкі пра імпульс, мне так здаецца, што гэта больш большага даніна рыторыцы. Што тычыцца вось гэтых словаў наконт дружбы з рускімі не гандлюем, я б расцаніў гэта як намёк на тое, што ўсё ж такі як-ніяк пэўны дыялог з Захадам ідзе, адносіны наладжваюцца, і мы, канешне, можам і не гандляваць пры гэтым дружбай з рускімі, але чакаем, што і рускія што-небудзь добрае нам зробяць ці не будуць рабіць нечага кепскага. Што тычыцца, ну, вось этой найбольш сур'ёзнай прапановы, якая прагучала з вуснаў Пуціна пра выкарыстанне рубля ва ўзаемных разліках, каб Беларусь купляла, скажам, расійскую нафту за расійскія жа рублі. Это, дарэчы, яго такая даўняя ідэя насаліць амерыканцам, хай нават і еўрапейцы куплялі за расійскія рублі, расійскую нафту. Вот у Пітеры некалькі год таму нават біржу адмысловую стварылі энергетычную, дзе купляюць за рублі нафту. Ну, і еўрапейцам не надта гэта ідэя спадабалася. Я мяркую, што і Беларусь наўрад ці пойдзе на гэта.
Ян, што б вы разгледзелі вось за публічнымі і непублічнымі дэталямі гэтай сустрэчы ў Менску?
У дзеяннях Расіі мне асабіста бачыцца ўсё большы акцэнт на эканамічныя бок адносін паміж дзвюма дзяржавамі. Для мяне знаменальна, што менавіта зноў усплыла тая справа расійскага рубля. Праўда, у больш мяккім варыянце толькі ва ўзаемаразліках. Але ў далекасяжнай перспектыве пераход Беларусі на расійскі рубель прывяжа краіну да Расіі мацней, чымсі, скажам, палітычныя пагадненні. Чымсі, напрыклад, пагадненні аб уніфікацыі паветранай абароны дзвюх дзяржаваў, ці нават прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Прызнанне гэтых рэгіёнаў гэта, так бы мовіць, усяго толькі акт палітычнага вернападанства з боку Мінска, ну і пляма на амбіцыі беларускага лідара выглядаць роўным у стасунках з Масквою. А вось пераход на расійскі рубель гэта рэальнае абмежаванне улады. Таму Масква перш за ўсё, мне здаецца, цісне на эканамічную інтэграцыю. Звярніце ўвагу, што і другое пытанне, якое Пуцін абмяркоўваў з Лукашэнкам, было таксама эканамічнае. Гэта тэма крэдыту ў 2 мільярды даляраў.
Ну, мне здаецца, што тут як той прымаўцы, з'есці ён з'есці, да хто ж яму дасць. Вось справа ў тым, што размовы пра пераход на расійскі рубель вяліся вось ўжо сёлета, якраз у верасні, ім спаўняецца 15 гадоў. Яны вяліся яшчэ пры прэм'еры Вячаславе Кевічы.
Юра, а я згадаю, што гэта стала таксама адлюстравана ў сучасным беларускім фальклоры. Была такая прыпеўка: «Пагнаў Кебіч памяняць на рублі зайцову раць, як убачыў іх гайдар, дык хапіў яго удар». Ну і калі мы ўжо каля гэтага рубля, давайце мы застанемся ля эканамічных тэмаў і ля тэмы цаны на газ. Як вядома, напярэдадні візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск расійскі пасол Александр Сурыкаў выказаў сваё меркаванне, што ў новым годзе цана на расійскі газ для Беларусі можа скласці 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Пры тым, што сёлета гэтая цана 129 даляраў, а бюджэт Беларусі на наступны год складзены з такім разлікам, што гэтая цана будзе прынамсі 140 даляраў. Аднак досвід паказвае, што цана на газ, на расійскі газ для Беларусі гэта заўсёды цана палітычная. Як вы можаце патлумачыць тое, што ў часе візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск гэтая тэма не была закранутая?
Па-моему, у мінулым ужо бывала, што дамова про цану на газ прымалася амаль што пад навагоднія салюты. І тое можа паўтарыцца і ў гэтым годзе. Відаць, чым бліжэй да канца году, тым у абодвух бакоў больш ахвоты да кампрамісаў. Я ўжо казаў у адной з нашых папярэдніх перадачаў, прагназуючы, што цана гэтая для Беларусі ў наступным годзе можа быць на ўзроўні $200 за 1000 кубаметраў. Ну што ж, калі цана будзе меншая, я толькі буду цешыцца, падсішнуўшы хвост свае аналітычнае празорлівасці.
Цурыков называе 250, Максимюк дае 200, а Юры Дракахруст, ваша цана?
Мне па шчырасці цяжка сказаць, і я бы яшчэ дадаў, што не ўсё вызначаецца ўласна цаной. Бо вы вось ўжо прыгадалі гэтыя перамовы пра крэдыт $2 мільярды. Цана можа быць высокай, але, скажам, калі будзе дадзены гэта крэдыт, прычым будзе дадзены на даволі ільготных умовах, то фактычна яно атрымаецца, што расійскі бюджэт аплочвае падвышэнне цаны для Беларусі. Але я хачу вернуцца вось да таго, што вы сказалі, гэтая тэма не абмяркоўвалася, я б сказаў, яна не абмяркоўвалася публічна. Я думаю, што некія перамовы вяліся, але толькі, так бы мовіць, папярэднія. Бо надта вялікая вілка паміж пазіцыямі бакоў, вось 140 і 250. Ну, і яшчэ часу ёсць, яшчэ 3 месяцы, за 3 месяцы шмат што можа змяніцца. І думаю, менавіта таму Пуцін, у адрозненне ад пасла, і не заяўляў нейкую цану, вось там 200, як ян, ці 250, як пасол. Бо сітуацыя мяняецца, магчыма давядзецца саступіць, і тады, ну, ён бы шмат чым згубіў твар.
Яшчэ адна тэма двухбаковых адносінаў, пра якую, кажуць аналітыкі, красамоўна прамаўчалі два лідары ў Менску. Гэта тэма прызнання Беларусю незалежнасці двух грузінскіх аўтаноміяў, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сенсацыя, літаральна палітычная сенсацыя апошняга часу стала нежаданне афіцыйнага Менску прызнаць незалежнасць гэтых рэгіёнаў. Александр Лукашэнка тут рабіў вельмі такія цікавыя майстроўскія манеўры. Першая яго прапанова была тое, што спачатку гэтае пытанне павінна разгледзець нарада дзяржаў-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пытанне было разгледжана без пэўнага рашэння. Ну, а другая яго прапанова, што, маўляў, няхай тады гэтае рашэнне вырашыць новы беларускі парламент. Але, як вядома, як стары, так новы беларускі парламент суб'ект не самастойны, а Масква дае зразумець, што все-таки гэтага рашэння яна ад Беларусі чакае. Прынамсі, зноў-такі, я спасылаюся на таго ж пасла Сурыкова, які ўжо і ў недыпламатычнай форме пачынаў выказваць такое нецярпенне гэтага прызнання. Зноў-такі, з вуснаў Пуціна нічога не прагучала. Як вы думаеце, чаму? Ян, ваша версія.
Магчыма таму, што Лукашэнка якраз і заявіў на ўвесь свет, што гэтай справай зоймецца будучы парламент. Таму Пуціну, можа, не выпадала публічна ўшчуваць Лукашэнку ці падганяць, бо гэта выглядала, што ён нервуецца ці злуецца на Менск. А гэта заўсёды пазнака слабасці палітыка. Пуцін пахваліў беларускія выбары. Значыць, калі парламент фактычна зоймецца гэтай праблемай, дык праблемаў тут не павінна быць у прызнанні гэтых двух аўтаномій. Ну, але з другога боку, вялікага гонару Маскве прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі такім палітыкам з такой міжнароднай рэпутацыяй Александр Лукашэнка не прынясе. Таму я думаю, што для Крамля гэта праблема другарадная або нават і трэцярадная. Але для Менска гэта праблема першарадная, таму што гэта справа захавання самастойнасці ў замежнай палітыцы. Калі Менск пойдзе на такі крок, ён сам сябе выведзе, я б сказаў бы, з вышэйшай лігі замежнай палітыкі і перавезе ў такую лігу, якой гуляюць Абхазія, Асетія і Прыднястроўе.
Ну, а зараз пра супрацьлеглы вектар беларускай знешняй палітыкі, пра рэакцыю Захаду на беларускія выбары і пра тое, якімі будуць дачыненні Беларусі і Захаду пасля 28 верасня. Місія АБСЕ, якая назірала за выбарамі, як вядома, канстатавала, што яны былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. І якія высновы з гэтага зрабілі Еўропа і США? Так выглядае, што пасля выбараў, якія паводле АБСЕ не вызначаліся дэмакратызмам, дыялог паміж Менскам і Захадам не толькі не спыніўся, але пачаў быць больш інтэнсіўным. У аўторак у Менск прыехаў дзейны старшыня АБСЕ Александр Ступ, гэта міністр замежных справаў Фінляндыі, і заява, якая прагучала з ягоных вуснаў, што ён бачыць, канструктыўныя зрухі ў Беларусі. Ён лічыць, што выбары 2008 году былі значна лепшымі, чым папярэднія выбары 2000 і 2004 года. Тэзу Александра Стуба пра пазітыўныя зрухі, зразумела, могуць аспрэчыць беларускія апазіцыянеры, на гэта і робяць. Гэтую тэзу могуць аспрэчыць і назіральнікі АБСЕ, таму што я ўжо цытавала іх высновы. Але маё пытанне да вас, Юры, чаму ўсё-такі з вуснаў высокіх еўрапейскіх прадстаўнікоў гучаць такія заявы? Што выглядае, што дзейны старшыня АБСЕ не чытае, што ён не знаёмы з заключэннямі назіральнікаў АБСЕ? Або гэта можна патлумачыць нейкімі іншымі прычынамі?
Іншымі прычынамі можна гэта патлумачыць. Уяўленне пра тое, што заходнія ўрады гэта такія судовыя выканаўцы, так бы мовіць, вердыктаў, якія выносяць місія АБСЕ, гэта не так. Заходнія ўрады зыходзяць з цэлага комплексу матываў, чыннікаў у прыняцці рашэнняў, і гэтыя рашэнні палітычныя. Для гэтых рашэнняў ацэнка выбараў, тая ці іншая, гэта важна, гэта важны чыннік, але не самы важны, магчыма, нават і не адзіны. Я б тут звярнуў увагу, што нават і вось першыя рэакцыі не толькі спадара Стуба, але і заходніх урадаў, скажам, урада Злучаных Штатаў, Еўрапейскага звязу, былі значна больш лагодныя, чым, скажам, 2 гады таму ці 4 гады таму. Так, усе канстатавалі, што яны расчараваны беларускімі выбарамі. І ўсё. А далей казалася, што тым не менш мы будзем развіваць адносіны, мы будзем збліжацца з Менскам і гэтак далей. Гэта тое, чаго ані 2 гады, ані 4 гады не гучала цалкам.
Працяг дыскусіі праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Трактары «Беларусь» ад сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Вітязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Алесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабоды яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Нагадаю, што вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – «Беларусь пасля выбараў паміж Еўропай і Расіяй».
Такім чынам, выбарчы тэст правалены. У парламент не патрапіў ніводзін апазіцыянер. Рэакцыя Захада не такая, як ён, умоўна кажучы, пагражаў. Ян, ваша версія чаму?
Выглядае на тое, што яшчэ да выбараў Захад прыняў рашэнне, што пойдзе на збліжэнне з беларускім рэжымам, і гэтае рашэнне было прынятае Вашынгтонам і Брусэлем. Значыць, калі Хавьер Саляна званіў Александру Лукашэнку і перасцяраў яго, што Захад будзе ацэньваць Беларусь паводле выбараў, я думаю, Саляна дакладна ўжо тады ведаў, што як бы выбары не адбыліся, адбылася расійская інтэрвенцыя ў Грузіі, змянілася сітуацыя геапалітычная, і Брусэль зробіць пэўныя ўзаемныя крокі, пэўныя крокі на збліжэнне з Беларуссю. Ну, Захад натуральна акцэнтаваў увагу на тым, што выбары маюць быць дэмакратычныя, бо пагадзіцеся, усё ж такі лепш мець дачыненне з урадам у парламенце, якога ёсць нейкая група апазіцыянераў. Гэта было б ідэальна. Калі б так здарылася, дык Захаду не трэба было б і сваім выбарцам шмат тлумачыць, чаму яны ідуць на збліжэнне з апошнім дыктатарам Еўропы. Ну, але сталася, як сталася. Я б сказаў бы, тут маем пэўныя невялічкія крокі ўзаемна сабе насустрач. Але гэта такая ўзаемнасць без кахання.
Ну, вяртаемся да пытання, чаму так сталася. Я хачу згадаць версію і тлумачэння паслання Мечына ў Беларусі Герхарда Вайса, які выказаў такое меркаванне, што, маўляў, вышэйшыя беларускія ўлады сапраўды хацелі зрабіць выбары справядлівымі і дэмакратычнымі, але ўсё сапсавалі людзі на месцах. А як вы думаеце, Юрый, можна паверыць у гэтую версію?
Ну, мне па шчырасці цяжка паверыць, і не з прычыны майго стаўлення там да беларускай улады, а з прычыны крыху ведання механізмаў, этой самой улады. Бо справа у тем, что коли б реально было жадание провести несколько человек, скажем, оппозиционеров в парламент, то миновито ведающие, как працует эта система, ей инерцию, Александр Лукашенко докладно бы сказал, где кому, кольки написать, в какой окрузе лишь. Коли это зроблено не было, то значит, что и жадания такого не было. На конт вашего теста, вот то, что вы сказали, Минск провалил тест, ну, тут возникает питание на голову, а это был тест? Вы ведаете, это как той старый анекдот, как волк складывает себе меню, там, каже, куропатка, ты там придешь на раницу, антилопа, ты придешь в обед, а ты, зайчик, придешь в вечер. Зайчик говорит, пошел ты, так питание ставишь, так я тебя тогда выкресливаю. Вот прикладно такая сдача теста отрималась и у этой ситуации. Что тычется вот этой заявы и посла Вайса, и спадара Стуба, якую вы цитовали. Видите, у меня такое уражение, что тут возникает такое своеобразное питание мовы, питание политической корректности. Вот справа в том, что на самом речь мотивы, вот про них уже Ян сказал, мотивы это, по-перше, геополитика сбоку Заходу, это вырвать Беларусь со сферы уплыву России, особливо той России, якую мы бачим после войны на Кавказе. И другое, это своеобразный такой подкуп белорусской уладной элиты. Але, ну, сказать такое публично, что на самом деле мы хотим сделать то, ну, так не говорить зараз в Европе. Хотя это было бы правда. И тому приходится говорить не правду на конт того, как Беларусь рушить до демократии, але это гучит пригоже.
Як співають у популярної Білорусі пісні, каб любіть Білорусь нашу мілую, треба у різних краях побивати. І справді, коли глядиш на те, що відбувається вокруг, лепш розумієш, що відбувається у себе. 15 кастрычника, праз два тижні після виборів у Білорусі, відбудуться президентські вибори у Азербайджані. Не глядячи на географічне, геополітичне адрозненне, не глядячи на той розний шлях, який пройшли гэтыя дзве країни після отримання незалежності, у політичних ситуаціях у Білорусі і Азербайджані ёсць шмат подобного, ёсць, зрозуміло, і адрозненні. Про тое, якія гэта адрозненні і падабенствы, ми разом з Юрием Дрекахрустом будем говорити з директором Азербайджанской служби нашого радіо Кінаном Алієвым. Добрый день.
Здравствуйте.
Кінан, беларускі президент недавно заявіў жартам або ўсурёз, што ягоны сын Мікалай, якому 4 гады, стане ягоным пераемнікам. Сапраўды, магчыма, гэта быў жарт. Але вось Азербайджан – адзіная краіна ў СНД, дзе сапраўды спрацавала такая манархічная схема перадачы ўлады. Ільхам Алієв пераняў уладу пасля свайго бацькі Гейдара Алієва. Зараз на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане зарэгістравана 7 кандыдатаў, і сярод іх таксама дзеючы прэзідэнт Ільхам Алієв. Маё пытанне да вас такое – ці маюць астатнія кандыдаты некія реальные шансы?
Прямо скажу, что никаких шансов у этих кандидатов победить на этих выборах абсолютно нету. И это связано с тем, что эти кандидаты, в принципе, являются пешками в этой игре, которая называется выборами в Азербайджане. Дело в том, что весь выборный процесс контролируется правящей партией, командой президента. Центральная избирательная комиссия состоит в основном из членов правящей партии и людей, лояльных президенту. То есть практически весь выборный процесс, вся кампания, вся предвыборная кампания, телевизионная кампания, медиакампания находится в руках одной силы. И шансов победить у тех кандидатов, которых зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии, а их 6, победить нынешнего президента практически нету. Я бы сказал, что это самые контролируемые выборы в истории Азербайджана с момента ее независимости. Что касается преемственности, вот, что интересно, что Гейдар Алиев, отец Ильхама Алиева, все время утверждал, что у него нет такого плана, и что Ильхам Алиев не является его преемником. Но в конце концов, когда он умер, он перед смертью очень успешно притворил этот план и передал власть своему сыну. Я думаю, что здесь господин Лукашенко чуть-чуть торопится. Я не знаю, хотя, как кажется, что мальчик еще 4 года.
4 года, но он за этого не робит секретов.
Да. Ну, никогда не поздно. Понимаете, как в общественном сознании людей, если это уже внедряется, многие белорусы должны относиться к этому серьезно.
Кінан, насколько я ведаю, шерох уплывовых оппозиционных партий, головные оппозиционные партии Азербайджана отмовились удельничать у гэтым, як яны лічат, фарсе. У гэтых выборах яны их бойкотуюць. Причем бойкотуюць от початку. Вот у меня пытание, на кольки гэты
гэта іх рашэнне, гэты байкот, наколькі гэта знаходзіць водгук у грамадстве і наколькі гэты байкот можа паўплываць на стаўленне Захаду да Азербайджану.
Начну с Запада. Западные представители в Азербайджане через свои международные организации, посольства, они обычно не поддерживают идею бойкота оппозиции выборами. Даже при плохой игре они все время рекомендуют оппозиционным партиям принимать участие на выборах и кандидатам принимать участие на выборах, так как участие лучше, чем неучастие. Но в Азербайджане оппозиция, основная оппозиция, которая объединилась в Союз демократических сил, как это называется, Координационный центр оппозиционных сил, они решили не участвовать на выборах, потому что они считают, что весь выборный процесс контролируется властями, и смысла участия на этих выборах, которые они называют, как вы отметили, фарсом, не имеет смысла. Я не знаю, насколько общество поддерживает идею бойкота. Общество сегодня в Азербайджане, и это мнение не только мое, мнение многих местных и зарубежных наблюдателей, они потеряли интерес к политическим процессам, потому что они не верят в политический процесс. Они считают, что это процесс коррумпированный, и никаких изменений в политическом плане они не ожидают. Это не значит, что они поддерживают идею бойкота оппозиции. Они не верят в выборный процесс, и, скорее всего, я ожидаю, что даже больше половины избирателей вряд ли пойдут на выборные участки. Что интересно, что в Азербайджане, хотя оппозиция объявила бойкот, никакого активного участия, то есть этого процесса мы не видим. То есть люди бойкотируют, в принципе, дома. Мы отправляли наших корреспондентов в штаб-квартиры оппозиционных партий, и мы нашли очень мало элементов, которые можно было назвать активным бойкотом. Это просто люди сидят и бойкотируют. Наверное, пьют чай или же обсуждают текущие события, читают газеты очень активно, слушают наше радио.
Я хочу загадать, что у вас оппозиция представлена в парламенте, и она мае свои выдания. Але тем не менее, есть у Азербайджана и политические зняволенные, как ведомо, сярод их несколько журналистов. Тем не менее, Азербайджан застается сябром Рады Европы. Заходние страны не применяют супроти Баку ни экономичные, ни визовые санкции, как это робится у дочинения до Минску. Как вы потлумачите такую розницу в ставлении?
Очень часто в Азербайджане журналисты, политологи сравнивают то, что происходит в Азербайджане, с тем, что происходит в Беларуси. Есть очень много аналогий. Единственная разница – это в том, что у Азербайджана есть нефть, газ, и Азербайджан находится на очень таком интересном регионе. Азербайджан граничит с Россией, с Турцией, с Ираном. И Азербайджан находится на очень важном энергетическом коридоре, в котором заинтересован, безусловно, Запад и другие страны. И это тоже заставляет Запад относиться к Азербайджану по-другому, чем к Беларуси. Я бы не сказал, что в Азербайджане политическая ситуация со свободами лучше, чем в Беларуси. Мы наблюдали за выборами в Беларуси. У вас, насколько знаем, нет оппозиционеров в парламенте. В принципе, такая же ситуация в Азербайджане. Те люди, которые попали в парламент, в обществе воспринимаются теми людьми, которых власти просто решили впустить в парламент. Основные оппозиционные кандидаты, лидеры, не представлены в азербайджанском парламенте. В настоящее время 3 азербайджанских журналиста находятся в заключении. Несмотря на все усилия международного сообщества, ОБСЕ, они до сих пор остаются там, хотя многие ожидали, что во время этого выборного процесса власти сделают какой-то жест, освободят этих журналистов. Этого мы не увидели. Даже в Беларуси Лукашенко сделал какой-то жест, он освободил Хайзулина. В Азербайджане даже на это не пошли власти, что очень интересно. Это показывает, насколько они уверены в той оценке, которую они получат после выборов.
Гостем передачи «Тыдень» з Радио Свобода был директор азербайджанской службы нашего радио Кенан Алиев. У программе так само брали удел аналитики Радио Свобода Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Вела передачу Алена Тиханович.
Шановные слухачи, после переходу на зимовый час, у неделю 26 кастрычника, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.